Okay, this is our last session on principles of prayer.
นี่เป็นคาบสุดท้ายของเราครับเกี่ยวกับหลักการของการอธิษฐานนะครับ
This is our LCU class, and this is session number 11.
นี่เป็นวิชาจากมหาวิทยาลัย Life Christian ครับนี่เป็นคาบที่11
And so we finished last session. We were starting to talk about intercessory prayer.
ก็สุดท้ายเราก็พูดถึงการอธิษฐานวิงวอนไป
And I asked you to turn to the scripture in Genesis chapter 18, and let's read 23 through 32.
อับราฮัมเข้ามาใกล้ทูลว่าพระองค์จะทรงทำลายผู้ชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรมหรือสมมติว่ามีคนชอบธรรม50คนอยู่ในเมืองนั้นพระองค์จะยงทรงทำลายเมืองนั้นไม่ทรงละเว้นเพราะเห็นแก่คนชอบธรรม50คนที่อยู่ในเมืองนั้นหรือขอพระองค์อย่าทรงคิดทำเช่นนี้เลยอย่าทรงคิดที่จะฆ่าคนชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรมทำกับคนชอบธรรมอย่างเดียวกันกับคนอธรรมขอพระองค์อย่าทรงทำเช่นนั้นเลยพระองค์ผู้ทรงพิพากษาสากลโลกจะไม่ทรงทำสิ่งที่ยุติธรรมหรือพระเยซูตรัสว่าที่โซโดมถ้าเราพบคนชอบธรรมในเมือง50คนเราจะละเว้นเมืองนั้นทั้งเมืองเพราะเห็นแก่พวกเขาอับราฮัมทูลตอบว่าขอทรงอภัยโทษที่ข้าพระองค์บังอาจทูลต่อองค์เจ้านายข้าพระองค์เป็นผู้ของกรีและกี่เท่าสมมติว่าใน50คนนั้นขาดไป5คนพระองค์จะทรงทำลายเมืองนั้นทั้งเมืองเพราะขาด5คนหรือและพระองค์ตรัสว่าเราจะไม่ทำลายถ้าเราพบคนชอบธรรม45คนที่นั่นท่านก็ทูลพระองค์อีกว่าสมมติว่าพระองค์ทรงพบ40คนที่นั่นพระองค์ตรัสตอบว่าเราจะไม่ทำลายเพราะเห็นแก่40คนนั้นท่านจึงทูลว่าขอองค์เจ้านายอย่าทรงพระพิโรธเลยข้าพระองค์จะทูลสมมติพระองค์ทรงพบเพียง30คนที่นั่นพระองค์ตรัสตอบว่าเราจะไม่ทำถ้าเราพบ30คนที่นั่นท่านทูลว่าขอทรงอภัยโทษที่ข้าพระองค์บังอาจทูลต่อองค์เจ้านายสมมุติว่าทรงพบ20คนที่นั่นพระองค์ตรัสตอบว่าเราจะไม่ทำลายเพราะเห็นแก่20คนที่นั่นท่านทูลว่าขอองค์เจ้านายอย่าทรงพระพิโรธเลยข้าพระองค์ทูลขออีกครั้งนี้ครั้งเดียวสมมุติว่าทรงพบเพียง10คนที่นั่นพระองค์ตรัสตอบว่าเราจะไม่ทำลายเพราะเห็นแก่10คนนั้น
And so here we see in the Old Testament an example of Abrahaminterceding for the people of Sodom and Gomorrah to God.
เราก็เห็นนะครับในพันธสัญญาเดิมครับที่อับราฮัมได้วิงวอนเพื่อผู้คนในเมืองโซโดมและโกมลา
And he goes before the Lord several times because at that point in time in history because of their blatant sin God wanted to destroy Sodom and Gomorrah.
จริงๆอับราฮัมก็ทูลกับพระเจ้าหลายรอบด้วยกันเพราะเนื่องจากว่าความบาปของเมืองเหล่านี้ได้ขึ้นไปยังพระเจ้าและพระเจ้าจะทำลายพวกเขา
And so Abraham goes before the Lord and several times he intercedes for the Lord down to the place where he tells God that if he can find one righteous man will God spare the community
ว่าถ้าพระเจ้าพบก็มีการต่อรองว่าพบคนชอบทำกี่คนกี่คนจนถึงว่าถ้ามีหนุ่มคนนี้คงจะทำลายหรือเปล่า
There are several examples here in your notes in the Old Testament where intercessory prayer of some kind took place where somebody stood in the gap for somebody else
ก็มีตัวอย่างต่อไปนะครับในภาคพันธสัญญาเดิมที่คนหนึ่งมายืนอยู่เหมือนอยู่ช่องโว้นะครับเพื่อจะวิงบอนเพื่อคนอื่นนะครับ
Let's go to one also in the New Testament. Let's go to Hebrews chapter 7 and let's read verse 25.
แล้วเรามาดูภาคพันธสัญญาใหม่ครับในฮีบรูบทที่7ข้อ25ฮีบรูบทที่7ข้อ25 1 2 3 พราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงสามารถช่วยคนทั้งหลายที่เข้ามาใกล้พระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นอย่างเต็มที่เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ทุกเวลาเพื่อทูลขอเผื่อคนเหล่านั้น
โอเค a very simple example of how Jesus ever lives to make intercession for us
นี่เป็นแบบอย่างที่เรียบง่ายครับที่เยซูมีชีวิตอยู่เพื่อจะทำการวิงวอนเพื่อเรา
In the same way that we've seen in both of these situations, Old Testament and New Testament, we also, as believers, have that ability to intercede for other people and other situations.
แบบอย่างที่เราเห็นทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ครับเราฐานะผู้เชื่อก็มีสิทธิ์อย่างนี้ครับที่จะอธิษฐานวิงวอนเผื่อคนอื่น
Again, it puts us in a place where we are persistent in prayer.And we're pleading for this particular organization or this particular person.
เช่นเราอธิษฐานเพื่อองค์การนี้หรือบุคคลนี้อย่างภาคเพียรครับอย่างต่อเนื่อง
They have a deep need, and we want God to intervene on their behalf.
อาจจะเขาคนนั้นอาจจะมีความจำเป็นอย่างลึกซึ้งอย่างยิ่งและเราวิงวอนเพื่อเห็นแก่เขา
I'm going to say this again because I want you to remember this particular point.
ก็อยากจะกล่าวสิ่งนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อท่านจะจดจำประเด็นนี้ไว
้ Always remember, as it says in Romans 8, that you, when you pray in the Spirit, the Holy Spirit is praying through you.
นั้นเมื่อเราอธิษฐานในพระวิญญาณนั้นพระวิญญาณกำลังอธิษฐานผ่านทางเราอยู่นะครับ
You may not have the exact words.To pray in any given situation.
ท่านอาจจะไม่มีถ้อยคำที่จะอธิษฐานเพื่อสถานการณ์นั้น
ๆ But when you pray in the Spirit, you can pray the perfect prayer by the power of the Holy Spirit.
แต่ว่าถ้าอธิษฐานในพระวิญญาณเราสามารถอธิษฐานตามพระประสงค์ที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าได
้ Isn't that a great benefit for us?
นั่นเป็นผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราใช่ไหมครับ
You have the ability to stand against, you know, strongholds.That other people are facing in their lives.
เรามีสิทธิ์นะครับมีหรือว่าสิทธิพิเศษนะครับที่ยืนแล้วก็ต่อต้านสิ่งที่คนกำลังเผชิญอยู่ในชีวิตของพวกเขา
You have the ability to pray and intercede for nations of the world, and you're not even in that nation.
เราครับก็สามารถมีสิทธิพิเศษครับที่จะอธิษฐานเพื่อประเทศต่างๆแม้กระทั่งว่าเราไม่ได้อยู่ในประเทศนั้น
God instructs us to intercede and pray for the peace of Jerusalem.
พระเจ้าก็แนะนำให้เราว่าให้เราอธิษฐานเพื่อสันติสุขของกรุงเยรูซาเล็ม
And we do that every week in corporate prayer.
แล้วก็ทำสิ่งนี้ครับในทุกสัปดาห์นะครับในการฐานร่วมกันนั้น
We're interceding and believing for the peace of Jerusalem, and we're standing with them.So that we are in line with what God's word says.
เราอธิษฐานเพื่อสันติสุขของเยรูซาเล็มครับเรายืนหยัดอยู่ร่วมกับเขานะครับในสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เกิดขึ้น
Obviously, when we pray this way, it opens doors for help and deliverance for all the needs of the areas that we're praying.
แล้วก็เมื่อฐานสิ่งนี้ก็มีการช่วยกู้การช่วยเหลือเกิดขึ้นในความจำเป็นที่เราได้รับรู้มา
One of the things that I would caution you about in intercessory prayer, because a lot of times we'll intercede for close family members.
ก็อยากจะกล่าวเตือนบางอย่างหลายครั้งด้วยการที่เราอธิษฐานวิงวอนเพื่อครอบครัวที่ใกล้ชิดกับเรา
It's important not to take on those burdens on your own shoulders yourself.
เราที่จะไม่รับเอาภาระนั้นมาวางที่ตัวเราเองครับเรารับไว้คนเดียวอย่างนั้น
That's something again that the enemy would like to create in your life that when you're praying in situations for those that are very close to you that you would take on those burdens and feel the burden and the weight of what they're feeling That's in a situation where we're prayingWhere the enemy would want us to take on the burdens of the people we're praying for.
ถ้าเราอธิษฐานวิงวอนเผื่อผู้คนใช่ไหมครับจะเป็นครอบครัวที่เราใกล้ชิด มารหรือศัตรูก็อยากให้เราที่จะแบกภาระนั้นไว้กับเราเอง
Because he wants us weighed down with all these things that are going on in people's lives
เพราะมันต้องการให้เราที่จะไม่สามารถที่จะรับมือกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได
้ So check yourself and make sure you're not putting yourself in a place where you're taking on those burdens yourself
นั้นเราต้องระวังครับที่เราจะไม่ไปสู่จุดที่ว่าเราแบกรับภาระนั้นมาคนเดียวนะครับ
This is also intercessory prayer is an area where even in our own lives or the lives of other people where we see that their growth has stalled a little bit or they're starting to fall short of pressing into their relationship with God.
นี่ก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้านั้นอาจจะห่างเหินไปครับ
Or possiblyYou know, when our kids become teenagers and they start going a different direction than what we've taught them all their lives.
บางทีเด็กของเราเติบโตมาเป็นวัยรุ่นแล้วก็เขาก็ไปดำเนินชีวิตในแนวทางที่เขาไม่ได้รับสอนมา
You may find yourself in a difficult place in a job that you have out in the world or in ministry.
อาจจะพบกับปัญหาที่เกิดขึ้นในงานของเราอาจจะในภารกิจหรือว่าในงานในทางโลก
You can pray the prayer of intercession in those situations for all of these different areas that I've communicated to you
ก็เราสามารถอธิษฐานเพื่อหัวข้อต่างๆเหล่านี้ได้ครับที่ได้บอกไปเมื่อกี้นี
้ Obviously the prayer of intercession and we do this also every week it can be prayed for salvation for the lost
แล้วก็อธิษฐานแบบนี้สามารถเป็นการอธิษฐานเพื่อคนที่หลงหายได้ด้วย
And when we do that God takes our prayers and not only does he send laborers across people's paths but with specific people that we're praying for he has the ability to open doors open hearts so that they're ready to hearthe gospel and receive
ก็เมื่อเราอธิษฐานนี้พระเจ้าก็เปิดประตูนะครับอาจจะมีคนงานที่มาช่วยประกาศแล้วก็เก็บเกี่ยวดวงวิญญาณเขาก็เปิดใจรับเอาความรอดจากพระเจ้าได
้ As always with this prayer and every other prayer we're praying with faith and trust in God
เหมือนกับการอธิษฐานรูปแบบอื่นครับเราต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อที่มีต่อพระเจ้า
And now we move to the last area of prayer
แล้วตอนนี้เราพูดถึงประเภทสุดท้ายของการอธิษฐานนะครับ
And the name of the prayer is imprecatory prayer or prayers of judgment
การอธิษฐานแบบนี้เรียกว่าการอธิษฐานสาปแช่งหรือการอธิษฐานพิพากษา
Now I'm going to say very little about this area of prayer
ผมก็จะกล่าวเกี่ยวกับด้านนี้สักเล็กน้อย
I'm going to be honest with you. I have never really used this type of prayer.
ก็พูดตรงไปตรงมากับท่านนะครับว่าผมไม่ได้ใช้คำอธิษฐานแบบนี
้ I'm going to tell you why.
ผมจะบอกว่าทำไม
Most of when you see these particular prayers prayed, they were prayers that were prayed in the Old Testament.
เราจะเห็นว่าสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคพันธสัญญาเดิม
Many times in the book of Psalms you see David praying an imprecatory prayer
มีหลายครั้งด้วยกันครับที่ดาวิดครับได้ฐานแบบสาปแช่งนี้
Again just to simplify it for you it's a prayer againstthe enemies of God
แล้วการอธิษฐานแบบนี้บอกว่าเป็นการอธิษฐานที่ต่อต้านศัตรูของพระเจ้านะครับ
Now in the New Testament when Jesus came
ในพันธสัญญาใหม่เมื่อพระเยซูได้เสด็จมา
we see that he brought a new freedom and a new love in the gospel that he preached
ผมก็นําครับเสรีภาพนะครับแห่งความรักและศักดิ์ภาพเข้ามาในข่าวประเสริฐที่พระองค์ได้มาประกาศนั้น
We see different things in the New Testament where it says that Jesus told us to pray for our enemies and those who despitefully use us
ก็พระเยซูก็พูดในสิ่งที่แตกต่างออกไปคือว่าอธิษฐานเพื่อแม้กระทั่งคนที่เป็นศัตรูเราหรือข่มเหงเราหรือใช้เราอย่างไม่เป็นธรรม
We see also that there are scriptures that talk about a vengeance that belongs only to God
แล้วก็เห็นกระทั่งแม้ว่าการแก้แค้นนั้นเป็นของพระเจ้าเท่านั้น
Now brothers and sisters we knowThat God loves all of mankind.
เราทุกคนรู้นะครับว่าพระเจ้านี่รักมนุษย์ทุกคน
God so loved the world that He sent His only begotten Son.
พระเจ้าทรงรักโลกครับจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มา
The world includes everybody.
โลกในนั้นก็คือว่ารวมทุกคนเลย
Now there are many evil situations and many evil people.In this world,
แล้วก็มีสถานการณ์ที่มันเลวร้ายแล้วก็มีผู้คนที่เลวร้ายในโลกนี
้ But as far as I'm concerned, in these situations, I have chosen to pray for God's mercy and God's grace in their lives.
แม้กระทั่งรับรู้เรื่องราวอย่างนี้แต่ผมก็เลือกอธิษฐานที่พระเจ้าจะสำแดงความเมตตาสำแดงพระคุณออกมา
And leave the ultimate vengeance to God that will be taken at the end of time.In all these situations,
แล้วก็ละการแก้แค้นอะไรต่างๆไว้กับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าจะจัดการครับในบ้านปลาย
I encourage you to do the same thing.
ผมหนุนใจท่านครับที่จะทำอย่างเดียวกัน
Don't take vengeance upon yourself.
อย่าทำการแก้แค้นด้วยตนเอง
Like Jesus postponed vengeance until he would return, learn to do the same thing.
พระเยซูครับก็เลื่อนการแก้แค้นออกไปครับจนกระทั่งวาระสุดท้ายเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาพระองค์ก็จะทำการนั้น
Many times my friends this is very difficult
หลายครั้งก็มันก็ยุ่งยากเหมือนกัน
Sometimes people get hurt very deeply
เพราะว่าบางคนก็เจ็บปวดอย่างมาก
And our first human instinct is to not forgive and to take vengeance
แล้วก็แนวโน้มของคนเราก็คือว่าไม่ยกโทษแต่ว่าจะแก้แค้น
But I want you to know that God's grace that He has provided for you on a daily basis will help you in dealing with tough situations in your life.
ผมก็รู้ว่าพระเจ้าพระคุณที่พระเจ้าประทานในแต่ละวันสามารถช่วยเราที่รับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับ
God's grace defined is God's ability for daily living.
พระคุณของพระเจ้าก็คือความสามารถที่พระเจ้าให้มาเพื่อดำเนินชีวิตในแต่ละวันได
้ When you access God's grace every day
เมื่อท่านเข้าไปสู่พระคุณของพระเจ้ารับพระคุณของพระเจ้าทุกวัน
Even in tough situations can access the grace of God and extend that same grace that he's given to you to other people and other situations
สถานการณ์ที่ยากลำบากเราสามารถรับพระคุณของพระเจ้าและส่งต่อพระคุณหรือหยิบยื่นพระคุณนั้นให้กับคนอื่นได
้ The Bible says that God's mercies are new every day.
พระคัมภีร์บอกว่าพระเมตตาของพระเจ้านั้นใหม่อยู่ทุกวัน
And so when the Bible says vengeance is mine saith the Lord.
พระคัมภีร์กล่าวว่าการแก้แค้นนั้นเป็นของพระเจ้าพระเจ้าบอกงั้นนะครับเป็นของเราพระเจ้า
I choose not to seek personal vengeance on anybody.
นั้นผมก็ไม่แสวงหาครับที่จะแก้แค้นใครเลยนะครับ
I leave that vengeance to God and to Him alone.
แล้วผมก็ละการแก้แค้นนี้ไว้กับพระเจ้าเท่านั้น
Many of you or maybe all of you have never even heard of this type of prayer.
หลายคนในที่นี่อาจจะไม่เคยได้ยินการอธิษฐานแบบนี้มาก่อน
But it's included in our lesson so as one of the 8 types of prayer so that you can understand thatthese prayers have taken place primarily in the Old Testament.
แต่ให้รู้ว่านี่ก็เป็นหนึ่งในประเภทของการอธิษฐานและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นในภาคพันธสัญญาเดิมนะครับ
Does everybody have a basic understanding of that particular type of prayer?
มีใครมีความรู้พื้นฐานไหมเกี่ยวกับการอธิษฐานแบบสาปแช่งหรือการอธิษฐานพิพากษาเนี่ยมีใครเข้าใจแบบพื้นฐานมาแล
้
ว
Everybody understand?Have a basic understanding. If you have a question, ask me.
ถ้ามีคำถามก็ถามได้ครับเกี่ยวกับประเภทนี
้ I didn't hear if everybody understands.
เข้าใจไหม
Are you not understanding?
หรือไม่เข้าใจ
Or you are understanding?
หรือว่าเข้าใจแบบไหนเข้าใจบ้างไหม
No, I don't understand.
ว่าเข้าใจไม่เข้าใจ
Yes, I do understand.
หรือว่าเข้าใจเข้าใจ
Oh my gosh. Are you serious?
จริงจังไหมเข้าใจหรือไม่เข้าใจ
You either do or you don't.
เข้าใจหรือไม่เข้าใจครับมัน2อย่างอันใด
No, I don't understand.
เช่นบอกว่าเมื่อคนไม่เข้าใจ
Yes, I do understand.
เข้าใจเข้าใจ
Okay.
แบบไหน
I'm not going to get a lot of input. Okay. Let me say this.
ขอให้ผมพูดอย่างนี้
let's keep this simple
ให้ทำให้สิ่งนี้เรียบง่ายนะครับเข้าใจง่าย
again in the old testament david prayed that god would he prayed against his enemies that god would deliver him from his enemies
ก็ในภาคพันธะเดิมครับดาวิดก็อธิษฐานที่พระเจ้าจะช่วยกู้เขาจากศัตรูที่เขาเผชิญ
he prayed that god would destroy his enemies
ดาวิดก็อธิษฐานว่าพระเจ้าจะทำลายศัตรูของเขา
In the New Testament Jesus said pray for your enemies
แต่ว่าในภาคพันธสัญญาใหม่พระเยซูบอกว่าจงอธิษฐานเพื่อศัตรูของท่าน
If Jesus said pray for your enemies
ถ้าพระเยซูบอกว่าจงอธิษฐานเพื่อศัตรูของท่าน
Then he's not wanting you to pray to destroy your enemies
นั่นแสดงว่าพระเยซูไม่ต้องการอธิษฐานให้ท่านอธิษฐานเพื่อจะทำลายศัตรูของท่าน
Other than the devil
นอกจากมารนะครับ
That's simple to understand.
นั่นเป็นสิ่งที่เรียบง่ายที่จะเข้าใจ
And so in this area of prayer, I choose to pray for my enemies.
ในด้านนี้ครับผมเลือกที่จะอธิษฐานเพื่อศัตรูของผม
I choose to pray for those who persecute me.
ผมเลือกที่จะอธิษฐานเพื่อบุคคลทั้งหลายที่ข่มเหงผม
I choose to pray for those who do evil things in this earth.
ผมเลือกที่จะอธิษฐานเพื่อคนที่มันทำสิ่งไม่ดีในโลกนี
้ And I leave vengeance to God that he will take at the end of time
ผมก็มอบการแก้แค้นอะไรต่างๆเนี่ยไว้กับพระเจ้าที่พระองค์จะจัดการในบั้นปลาย
That's as simple as I can explain this area of prayer
นี่เป็นสิ่งที่เรียบง่ายครับที่จะอธิบายแบบนี้ว่าการอธิษฐานสาปแช่งหรือพิพากษานั้นเป็นอย่างไร
Let's move to our last section for today
ให้เรามาดูส่วนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับ
We're going to talk a little bit about prayer and fasting.
เราจะพูดถึงการอดอาหารและการอธิษฐาน
Is there anybody here that understands fasting a little bit?
มีใครบ้างครับในที่นี่ที่เข้าใจการอดอาหารสักเล็กน้อยมีไหมเข้าใจบ้าง
Let me see your hand raised if you understand a little bit about fasting.
ขอชูมือหน่อยถ้าเราเข้าใจเกี่ยวกับการอดอาหารบ้าง
One, two, three, four, five.
ชูมือสูงหน่อย
Okay, we've got about six or seven, eight that understand a little bit. For those of you that don't understand, let me define it for you.
ถ้าใครที่ไม่เข้าใจก็ให้ผมนิยามเกี่ยวกับการอดอาหาร
This is very simple.
นี่เป็นสิ่งเรียบง่าย
To fast is to abstain from food
ที่จะอดอาหารหมายถึงที่ละเว้นจากอาหาร
This is something that you do voluntarily
เป็นสิ่งที่เราทําแบบสมัครใจนะครับ
And the reason somebody would want to abstain for food is becauseFood is the one of the most natural things that we as human beings do.
คนที่ละเว้นจากอาหารเพราะว่าการที่เราต้องทานอาหารนี่มันเป็นธรรมชาติสำหรับมนุษย
์ Many times we are people that are just led by our stomachs
หลายครั้งด้วยกันครับที่เราถูกนำพาไปด้วยอาหารหรือท้องของเราเอง
You may right now already be thinking about lunch
ตอนนี้ท่านกำลังคิดเกี่ยวกับอาหารเที่ยงอยู่ก็เป็นได้
Is there anybody thinking about lunch right now?
ตอนนี้ใครกำลังคิดเกี่ยวกับอาหารเที่ยงอยู่ครับ
Okay. Thank you for your honesty.
ขอบคุณที่มีความจริงใจ
Okay. Our natural bodies need food to be sustained.
นั้นร่างกายธรรมชาติของเรานี่ก็ต้องการอาหารเพื่อจะยืนหมายถึงว่าอยู่ได้ครับมีชีวิตอยู่ได
้ We know if we don't give our bodies food that they will eventually die.
ถ้าเราไม่ให้อาหารแก่ร่างกายของเราครับร่างกายก็จะตายไปในที่สุด
And so the desire to eat breakfast, lunch, and dinner is always there.
นั้นความปรารถนาที่จะทานอาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารเย็นมันก็มีอยู่ที่นั่นอยู่แล้ว
Because we want to feed our flesh.
เพราะเราต้องการที่หล่อเลี้ยงร่างกายของเรา
And that's okay most of the time.
นั่นก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นไม่มีปัญหานะครับที่ถ้าเป็นไปอย่างนี
้ I don't want any of you to starve to death.
ผมไม่ต้องการให้ท่านที่อดอยากแล้วก็ตายไปนะครับ
Amen.
Amen.
Okay. We're on the same page, right?
เราอยู่ในเส้นทางเดียวกันใช่ไหม
So.Let's first look at a couple of examples of where people in the Bible went on a fast where they abstained from eating food. Let's go to Exodus
24.
And let's read verse 18.
และอ่านข้อ18นะครับอพยพบทที่24ข้อ18 1 2 3โมเสสเข้าไปในหมู่เมฆนั้นและขึ้นไปบนภูเขาโมเสสอยู่บนภูเขานั้น40วัน40คืน
And so this is a situation where Moses went upHe was leading the children of Israel towards the Promised Land, and he went up into the mountain to meet with God for 40 days and 40 nights.
ตอนนั้นโมเสสกำลังนำคนอิสราเอลไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็ได้ขึ้นไปบนภูเขาไปหาพระเจ้าครับ40วัน40คืน
He did not take on his back 40 days worth of food. He couldn't have carried it.
ก็ไปอยู่40วัน40คืนนั้นก็ไม่สามารถนำอาหารไปได้นะ
No, he was going to meet with the Lord, and the Lord is the one that was going to sustain his flesh as he connected with God.
แต่ว่าพระเจ้าเองครับที่จะเป็นคนที่เขาให้เขาสามารถอยู่ได้ในช่วงเวลานั้นที่เขาพบปะกับพระเจ้านั้น
We see likewise in the New Testament, and we won't turn to it, but we remember that Jesus went on a 40-day fast in Luke.Chapter 4 it talks about the 40 day fast
แล้วก็ในลูกาในภาคพันธสัญญาใหม่ในลูกาบทที่4เราเห็นว่าพระเยซูก็ใช้เวลาอดอาหารน่ะ40วัน
This in both of these situations was an extreme fast 40 days without food and water
ก็คือว่าเป็นการอดอาหารอย่างสุดๆเลยครับที่ไม่ได้ทานอาหาร
This type of fast has to be a supernatural fast.
นี่ควรเป็นการอดอาหารที่เหนือธรรมชาตินะ
You cannot go on a 40-day fast without food and water, naturally speaking, and live.
ถ้าเราอดอาหาร40วันไม่ทานน้ำด้วยเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้เลยนะครับใน
And so this is a rare thing where somebodywhere the Lord would lead somebody into this type of fast.
พระเจ้าอาจจะนำบางคนครับที่จะเข้าสู่การอดอาหารแบบนี้นะครับ
For those of us that are just learning about this, going on a fast for one meal can become a challenge to us.
เราท่านหลายกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้บางทีการอดแค่หนึ่งมื้อก็เป็นปัญหาสำหรับเราแล้ว
Let's turn to one more area of the Bible. Let's turn to Esther chapter 4 verse 16.
เราดูในพระธรรมเอสเธอร์นะครับบทที่4ข้อ16นะครับ เอสเธอร์บทที่4ข้อ16 เจอยังครับ 1 2 3ไปเถิดให้รวบรวมพวกยิวทั้งสิ้นที่หาพบในสุสาและถืออดอาหารเพื่อฉัน อย่ารับประทานและอย่าดื่มเป็นเวลา3วันทั้งกลางวันและกลางคืนฉันและสาวใช้ของฉันจะอดอาหารอย่างท่านด้วยแล้วฉันจะเข้าเฝ้ากษัตริย์แม้ว่าเป็นการฝืนกฎถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศ
And so it clearly says in this verse of scripture that she went on a 3-day fast
เราเห็นว่าเอสเธอร์นั้นอดอาหาร3วันด้วยกัน
Most of the timeWhen I have gone on a fast, it's been a 3-day fast.
ส่วนใหญ่ครับเมื่อผมอดอาหารนี่ส่วนใหญ่จะเป็น3วัน
And so we see examples of a 40-day fast.
เราเห็นแบบอย่างของคนที่อดอาหาร40วัน
We see examples of a 3-day fast.
เราเห็นแบบอย่างคนที่อดอาหาร3วัน
A person can go on a 1-day fast.
บางคนอาจจะอด1วันได
้ A person can go on a 1-meal fast.
บางคนจะอด1มื้อ
And everything in between from one meal to 40 days.
และอะไรก็ตามครับที่อยู่ระหว่างไม่ถือว่าช่วงเวลาระหว่าง1มื้อและ40วันนะครับ
Are we on the same page?
เรากำลังไปในเส้นทางเดียวกันไหม
Amen. And so for the amount of time that God leads us to go on the fast, we are going to abstain from eating food.
ในช่วงเวลาที่เราอดอาหารครับเราก็ละเว้นจากอาหารหรือไม่ทานอาหาร
Now the goal is not just to abstain from eating food. That's not where the benefit is unless we're overweight.
เป้าหมายไม่ใช่ว่าเราละเว้นจากอาหารครับแต่ว่าถ้าเราอ้วนไปถ้าลดนั่นอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้นะ
I'm just kidding.
นี่ก็เราเล่นเท่านั้นนะครับ
People that say they're going on a fast because they're overweight are not going on a fast they're going on a diet
คนที่เรียกว่าอดอาหารที่น้ําหนักเกินไปนั้นไม่ใช่ว่าอดอาหารอย่างแท้จริงเป็นการที่ว่าเพื่อเรื่องของน้ําหนักมากกว่า
And so a person you decide to go on a one meal fast
แล้วก็เราจะตัดสินใจว่าอาจจะอดอาหาร1มื้อ
Let's say for example all of you here this morning decide that you are going to fast your dinner tonight
เช่นทุกคนที่อยู่ที่นี่ตัดสินใจว่าจะอดอาหารมื้อเย็น
You are not going to eat food tonight because you're fasting for one meal
ท่านจะไม่ทานอาหารในเย็นนี้เนื่องจากว่าจะอดอาหาร1มื้อ
That's a good thing if this happens also.
นี่ก็เป็นสิ่งดีครับถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นอีกด้วย
If during the time that you would be eating that meal, you separate yourself into a quiet place or a quiet area, and you spend that time with the Lord, it becomes very beneficial to you.
ตอนนั้นถ้าท่านตั้งใจครับท่านก็ไม่ได้ไปทานใช่ไหมแต่ว่าใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าอาจจะอธิษฐานอยู่กับพระเจ้าตามลำพังอันนั้นก็เป็นประโยชน
์ Generally that's the way any type of fast works
นั่นก็โดยปกติครับการอธิษฐานแบบรูปแบบใดก็ตามครับที่ใช้กันได
้ Now it changes a little bit if you go on a 3-day fast
แต่ว่าถ้าไปอดอาหาร3วันนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง
Obviously if you go on a 3-day fast you still have responsibilities throughout your day that you have to fulfill
ก็เราก็ยังมีความรับผิดชอบอยู่นะครับในแต่ละวันที่ต้องทําให้ได้นะครับ
You have to get up and you have to go to prayer in the morning
มาอธิษฐานในตอนเช้า
You have your morning duties that you have to take care of
นั้นก็มีหน้าที่ที่ต้องทำในตอนเช้าด้วย
You have to come to Bible college
ต้องมาเรียนในห้องเรียน
But during this time you're still fasting
แต่ว่าเมื่อเราตั้งใจอด3วันใช่ไหมเราก็ยังอดอยู่แต่ว่าทำอย่างอื่นไปด้วย
And so what you're doing throughout the day is you're taking time throughout your day to pray in the spirit to connect with the Lord
แต่ว่าท่านก็ใช้เวลาครับในช่วงของกลางวันในที่ไอ้ฐานในพระวิญญาณที่จะเชื่อมโยงกับพระเจ้าอยู่เสมอ
And you're also taking personal time in your free time to also separate yourself to spend personal time with the Lord.
แล้วก็ในช่วงเวลาว่างของเราแล้วก็ออกไปใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าตามลำพังนะครับ
During these times of fasting, it can be a quality time of seeking God without distractions.
การอดอาหารอาจจะเป็นช่วงเวลาครับที่มีคุณภาพอย่างมากครับในการแสวงหาพระเจ้า
Because you're laying down natural things,It can enhance your spiritual awareness or your relationship with God.
เมื่อเราละสิ่งต่างๆไว้ครับแล้วก็สิ่งนี้มาจดจ่อที่พระเจ้าทำให้ความสัมพันธ์กับพระเจ้าของเรานั้นดีขึ้นนะฮะ
It helps you come to the place of keeping the natural man down and the spiritual man being the focus.
แล้วก็ทำให้ตัวตนทางธรรมชาติของเราเนี่ยลดลงแล้วก็ให้ตัวตนฝ่ายวิญญาณของเราที่จะเพิ่มขึ้นมา
Those are the internal things that can take place. The external things that can help you on a fast is it can help loose the bands of wickedness. You may be battling with a particular area, maybe holiness in your life.
อันนั้นเป็นสิ่งภายในครับสิ่งภายนอกก็มีเหมือนกันครับแก้พันธนะของความอธรรมหรือความไม่บริสุทธิ์
And it can loose those heavy burdens as you spend that quiet time before the Lord. Instead of focusing on natural things, you're focusing on Him and spiritual things.
แล้วก็จะเป็นการผ่อนคลายภาระหนักของเราได้เพราะว่าเรากำลังจดจ่อที่พระเจ้าอยู่ณเวลานั้น
It can break every yoke and it can set oppressed people free.
แล้วก็ปลดปล่อยผู้ถูกบีบบังคับแล้วก็หักแหกได
้ Now.Real quick, the rewards of fasting.
ก็ผลลัพธ์นะครับของการอดอาหารนี่มีอะไรนะครับ
The Bible The Bible says in 1 John and in Psalms that during these times, revelation of God's word can abundantly flow into our hearts.
จาก1ยอห์นรู้สึกดีบทที่119เห็นว่าการสำแดงแห่งพระของเจ้าก็เพิ่มขึ้นครับในจิตใจของเรา
Let's say again you're fasting because you're in a place where you need God's peace restored to your life
เช่นเราอดอาหารใช่ไหมแล้วก็ต้องการให้สันติสุขของเจ้าที่กลับคืนมายังชีวิตของเรา
And you've gone to God's word and you've written downWhat God's word says about peace.
แล้วท่านก็ได้ไปดูพระคัมภีร์ของพระเจ้าครับที่กล่าวถึงสันติสุขว่าอย่างไรบ้าง
And during that quiet time with the Lord, you're reading through those verses, and the Holy Spirit is ministering to you.
แล้วก็ขณะที่เราอ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นไปพระยามสุดก็ทำการในชีวิตของเราณเวลานั้น
And lo and behold, you start to receive revelation of this area in your life.And God begins to restore your peace.
แล้วพระเจ้าก็ได้สำแดงครับในเรื่องสันติสุขหรือด้านเฉพาะเจาะจงที่ท่านกำลังเผชิญอยู่นั้นแล้วก็สันติสุขก็กลับคืนมาอย่างท่านนะครับ
There have been times when people have not been healthy and they've gone to God in prayer about healing in their body.
ก็มีหลายครั้งนะครับที่บางคนสุขภาพไม่ดีแล้วก็ใช้เวลากับพระเจ้าในแนวทางนี
้ And God leads them on a fast to a fast food and spend time before him and they do the same thing they have the healing scriptures before them where they're meditating and thinking upon them
พระเจ้าจะนำเขาครับที่จะไปสู่การอดอาหารนะครับแล้วก็อ่านข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ดี
Obviously, the same applies. They start receiving revelation of God's healing power in their life, and God manifests a healing in them.
เขาได้รับรู้ครับการเปิดเผยของเจ้าเกี่ยวกับฤทธิ์เดชในการรักษาแล้วก็เริ่มต้นที่ได้รับการรักษา
The Bible says in Psalms 119 that God is a lamp unto our feet and a light unto our path.
สดุดีบทที่119ข้อ105บอกว่าพระองค์เป็นพระคงเป็นโคมสองเท้าของเราชี้ทางให้เราเดินไป
There are times in our life where we need to further understand the righteousness that God has provided for us
ก็มีเวลานะครับในชีวิตของเราที่เราต้องเข้าใจความชอบธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับ
Going on a fast can help you with that
แล้วก็การอดอาหารนี้ก็ช่วยในเรื่องนี้ได้
You can also go on a fast in Exodus 14. It talks about God being your shield and your protector.
แล้วก็พระเจ้าจะเป็นโล่เป็นผู้ปกป้องคุณด้วยนะครับในอพยพบทที่14นั้น
You can go on a fast and meditate those verses andcome to a place of rest in your heart that God is taking care of you and your family all the time.
แล้วก็ท่านมาถึงจุดนั้นที่ท่านรู้ว่าพระเจ้าจะดูแลเอาใจใส่ครอบครัวของเรา
And likewise with God leading you and guiding youand your families and many, many, many other areas that we can go on a fast andhave God help us as we spend personal time with Himrather than doing natural things.
ก็จะมีการช่วยเหลือหรือการนำพาอะไรอย่างเกิดขึ้นครับเมื่อเราทำสิ่งนี้แทนที่จะทำตามธรรมชาติของเรา
And so the last section in our notes here, what to expect during a fast.
ก็ส่วนสุดท้ายในคู่มือของเราในที่นี้ว่าสิ่งที่ต้องคาดหวังระหว่างการอดอาหาร
This is a big revelation for everybody, I know.
นี่การสำแดงใหญ่สำหรับเราทุกคน
But when you go on a fast, you are going to get hungry.
นั่นก็คือว่าเมื่อเราอดอาหารครับต้องหิวแน่นอน
And you're just going to have to control your flesh and say, no, I'm giving this time to the Lord.
แต่ท่านต้องควบคุมเนื้อหนังของตนเองบอกว่านี่ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะให้เวลากับพระเจ้า
Obviously, when we don't eat food, you know, our body has a tendency to get rid of the toxins on the inside.
เมื่อเราอดอาหารครับก็ร่างกายของเราก็แน่นอนก็พยายามขับสารพิษอะไรออกมา
As we get rid of those toxins, you know, our body rejuvenates and gets somewhat cleansed.
ก็ร่างกายของเราก็ได้รับการทำให้สดชื่นขึ้นมาใหม่ครับบางอย่างก็ถูกเอาออกไปจากร่างกายได
้ And this last area these last two areas are very important to remember. After you've been on a long fast, you do not go and sit down and have a plate of rice this big.
หลังจากที่เราอดอาหารมายาวนานครับอย่าไปอยู่จุดที่โอ้เรามีข้าวจานใหญ
่ No you start out slow
แล้วก็ถ้าอดอาหารมาใช่ไหมยาวนานนี่ก็กินเล็กๆแต่น้อยก่อนนะครับ
If possibly you've been on a 7-day fast
เช่นอาจจะอดอาหารมา7วันอย่างเนี้ย
The first day that you start eating again you want to start with maybe some soup
วันแรกที่เราเริ่มต้นที่ทานข้าวหลังจาก7วันใช่ไหมอาจจะเป็นอะไรอ่ะซุปนะครับ
A person can really injure themselves physically if they've been on a fast for a long time and then they just jump back in and eat normally like they always do
ก็สิ่งนี้ก็ให้เกิดอันตรายได้ครับถ้าเราอดอาหารมาหลายวันแต่ว่าพออดอาหารเสร็จแล้วก็กินแบบตามปกตินั้นอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายได
้ So remember that and remember this also
จำสิ่งนั้นไว้และจำสิ่งนี้ด้วย
That you during this time of fasting are going to increase in spiritual awareness and power
บอกว่าการรู้ตัวในฝ่ายวิญญาณและอำนาจก็จะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาแห่งการอดอาหารด้วยนะครับ
It obviously depends on the attitude of your heart
แต่ว่าสิ่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่าทีที่เรามีในใจของเราณเวลานั้น
And if you have a right attitude then it's going to be very profitable for you
ถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้องครับการอดอาหารก็จะมีประโยชน์สําหรับท่าน
Amen
Amen
Does everybody have a little bit clearer understanding of what a fast is the purpose for it
มีใครเข้าใจมั้ยว่าการอดอาหารคืออะไรมีจุดประสงค์อะไรเข้าใจมั้ย
And what it will accomplish in your life.
และอะไรที่จะบรรลุได้ในชีวิตของท่าน
Yes, no.
จากที่กล่าวไปแล้วมีใครเข้าใจไหม
Okay. So Shirley and I have talked about because they used to do this at the Bible college years back. Shirley and I have talked about having a weekly time of fasting for all of us as a staff and as students.
ก็ผมกับอาจารย์ชลีพูดคุยกันเกี่ยวกับการที่จะอดอาหารแต่ละสัปดาห์สำหรับนักศึกษาและทีมงาน
If we implement this, I'll give you a little bit more further instruction on it.
ถ้ามีความคืบหน้าอะไรก็จะแจ้งให้ทราบครับในเรื่องนี้แต่เป็นการพูดคุยกันอยู
่ And we'll do it all together, and we'll start slow.
เราจะทำด้วยกันเริ่มต้นง่าย
ๆ Maybe with one meal.
อาจจะหนึ่งมื้อ
And during that time of the meal, obviously we would ask the students, the staff, to spend that time quietly with the Lord themselves.
ก็ช่วงที่อดนั้นก็จะให้ทีมงานนักศึกษาที่ใช้เวลากับพระเจ้าอย่างเงียบ
ๆ Okay, that's our last session on principles of prayer.
นั่นเป็นคาบสุดท้ายของเราครับเกี่ยวกับหลักการของการอธิษฐาน
I can't begin to tell you how much I have enjoyed this week.
โอ้ไม่สามารถบอกได้ว่าผมได้ชื่นชมกับสัปดาห์นี้มากแค่ไหน
I hope all of you have enjoyed the week and have really gotten something out of it.
ผมหวังว่าทุกคนก็ชื่นชมในสัปดาห์นี้แล้วก็ได้บางสิ่งบางอย่างจากวิชานี
้ That really depends on you and the effort that you're putting into what God is teaching you.
นี่ก็ขึ้นอยู่กับท่านและความพยายามของท่านนะครับที่หรือว่าการเอาใจใส่ของท่านที่มีต่อสิ่งนี้นะครับ
If you're putting some quality time and effort into the things that God is teaching you, it is really helping you to grow spiritually.
ถ้าเราใส่ใจครับมีความพยายามทุ่มเทในสิ่งที่พระเจ้ากำลังสอนเรานะครับ
If you're being lazy and you just come to class and you listen, you halfway listen, and then you never spend time on your own,With God in these areas, it's not accomplishing really what God wants to accomplish in your life and what you want to accomplish.
ถ้าท่านขี้เกียจไม่ตั้งใจสักเท่าไหร่ในการที่รับรู้สิ่งที่พระเจ้าสอนก็ยากนะครับที่จะบรรลุสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้เราที่จะบรรลุ
That's obviously your choice, and I pray that you are with a passion.Really taking this time that God has given you to study and to learn all the principles in His Word.
แต่สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับท่านแต่ว่าอยากหนุนใจให้ท่านที่จะทำอย่างนี้ครับที่จะใช้เวลากับพระเจ้าของพระเจ้า